کاگو عمر کمیته هیز چکدارکان ل انجمنی نوینران پروژه اسای پیوز به پیشمرگی پسند کرد و تا راستو
خو امریکا
بله اوی انجمنی نوینران امریکا هیز پیشمرگو هر وه اشاری سنکانیش بله پرچک بکات اوی د بینین ل دوینه وانه حکومت برز عبادی کاردانوی کی زور توند پشان ده داوتنانت بر فرسانی او حکومت به تابتی شع عین زکان ل دوانی زور توندو دجایتی که راست و خوی ام مسئله دکن برای جنابتان ام کردان و تندو تیجه حکمتکی عبادی و برپرسانی حکمتکی لچی و سرچاوی گرتوا
برای من چی سرچاوی یکم اوانن نعره کی شووینی عربیان هیا که پاش ماوکانی باسن اوانه که بیرو رای شووینیستی عربیان هیا و باوریان بوانیه که کرد ملتی بی هرگی سر بخو بشی
همیش
سرچاوی دوهم اویه ولاتانی دوروبری عربی هندی ولاتانی دوروبری عربی که اوانیش هر چند سنه بزهبن بلام لناخوه لگل اوانی که کرد پرچک بگریه و دفاع لخوی که تناند برگیز سرزمینی عراقیش که لبروی روژ لروژان اوان باوران بوانی کرد خوانی چیانی خوی بی و کردیش او مافیه که خوانی چیانی خوی بی سرچاوی سیم که لهمیان گرمتره جمهوری اسلامی ایران که اکری بلی ایستا حاکمی مطلقی ولاتی که بلای من تکیس ولاد میان او عراق او عراقی که اکری بلی لخوار جبل حمرین و هتاوق و بصره ایستا حکومدار و دا صلات داری سرکی همو جمهو جولکان همو سربازیکان همو برانکار سیاسیکان لعراق جمهوری اسلامی ایران پیلسه جمهوری اسلامی ایرانیش که خوش کرد مستقر به تی خوشه کرد لسر تی خوی بوسه بلان تی خوش نیه کرد کیانه کی سر بخوی هبه تی خوشه کردی کردستانی عراق آرام و ویرانه و عقلانه دانشن بلان هرگیز لاف و گذافی سر بخوی یا فیدرالی یا کنفیدرالی تنان دان به فیدرالی که جرانه اونه که زور بسید با برز دوی من موگی زر برزکانی دنگی امریکاش بین ما مثلا جمهوری اسلامی ایران همیشه آماده اگر دکس لکردستان گروهی که سیاسی دروس کن حزبی دروس کن مقره کن بکاتو نیونره کن بکاتو لناو دارانا بلام هرگیز آماده نیونرهاتی حکومتی هرمی کردستان که لدستوری عراق دانی بیان داوا و بشیوی که فرمی ایمه استاف بشی که دان برایو فیدرالیم سر به حکومتی عراقی فیدرال تا اصد دان به ایمه دانانه و هر وها ترکیش بو ام مسئله دوری هیا لبراو او که گریه کی کد بیان صالحیم باشی که ام حلقوتی جغرافی کردستانی باشود لشین که که یارم کی نداد بو اوی که ببیت دولتی سر بخواد بروی کرد باش باشه ل ایران و ل ترکیا و ل سوریا و ل عراق ام هو کار اوی وای کدوات زور بی دشمنانی کرد کاتی کرد ایوی نیوشی که به سریفی بخورن اینو لیب کنوا همیشه دستودامین چاوری آنه بیه که ولاتی کردیان بگیر کردوه بو اوی هاوکاری کن بو ایم هرگیز هیزشی نبیه برگیر خوده ولی همان کاتیشا ایمی کردیش خوش من بو خو من فاکتری که به هیزیم بو اوی او دنگانه برز بیترور در اوی کردستان لبرو ایم خوش من یک ریزی خو من نپرستور بلام کرد چی به دستوه کرد تنها بتوانه حکومتشی نونهی دموکراتی سر به مکانی دموکراسی تو پیک و جیان و حکومت جی مدنی داد مزرعه ایم تا کپشتیوان من اویک ولایت شوکو آمریکا که استا هاتو تسر خد
باشه
از آنی دشمنی سرچی داعش کان کردن دشمنی داعشی تاریک پرستکان و مروایتی کرده و شری فعلی کرد ای که لناو آمریکا کاملا خلق پیدا بود کاملا خلقش روشن بیر داد رویش تو پیدا بون و سیناتوری کن و سیناتور کن هفت سرباز یک کن کن کاریگریان هبو لسر انگریسی امریشی
بله.
و استاماوتو اوان او بریاران داو
باشه
کومیسیونی سربازی امریکا او بریاران داو ماوتو سر اوی پیمای ابی مجزی شوخش
بله
موریب که اوقات بیتا بریارو بیتا یاسا
هندگ لبر پرسانی حکمتکی برس عبادی دلن پرچکرنی کرد و سنه هولی که امریکای با دابش کردنی عراق تا چند ام لدوانی ام بر پرسانی حکمت عبادی لجی خویان
خوی اگر واجبه عیبانیه رای من عیبانیه کرد یعنی با چی دولتی عربتان صد بگون کسن نوزده ولات یعنی با کرد چل میون کسن ولاتی جنبی اما لایکی دوم امریکا عربتانی تحقیق کرده تا ایسا سیزار سپای عراقی پرچک کرده هر سی جارەکە ئەو چەکانەی کە دیایەتی بە حکومەتی عراقی دوای ئەوەی کوشایەوە چی بەجێهێشت، دوای ئەوەی کە پەیمانێکی سەربازی لەگەڵ بەستن و پرچەکی کردنەوە، هەر هەمووی ئەم چەکانە لە خیلالی شەش فرقەی حکومەتی عراقیەوە کە ڕادەستی تیرۆریستەکانیان کرد لەبەرەوە. بەڵام تا ئێستا، تا ئەم لحظەی ئێمە، پێزەکانی پێشمەرگی کوردستان بە خۆشحاڵیەوە سەرباری ئەوەی تا ئێستا ئێمە 1300 شەهید مانداوە، 6000 بریندەرمانەوە، تا ئێستا نایانتوانێت چەکێکی کوردستان بخەنە دەستی خۆیان، نەک چەکێکی ئەو لەو چەکانەی کە لە ئەمریکا و لە ڕۆژئاوا بۆ ئێمە دی و هاوکاریمانەکەن کردەست. کەواتە ئێمەی کورد پارێزگاریمان لەو چەکانش کردو و لەو یارمەتیانشوە کە بۆمان هاتووە، و ئێمەی کورد بە فیعلی دژی تیرۆریستانی داعش شەڕ ئەکەین، دژی تاریکپەرستەکان شەڕ ئەکەین، ئەمە بۆتە ئەمری واقع، بۆتە دیفاکتۆ لایەوان بە فیعلی شەڕەکە ئەکەین، و ئەوانیش بە فیعلی نایانتوانێت شەڕەکە بکەین. کەواتە ئەمریکا ئەگەر وابیری کردبێتەوە هەر ڕاستە، ئەگەر واژ بیر بکاتەوە کە هەوڵێک بێ، تەمان لە ناو ئەمریکاشا خەڵک هەیە و کوردیش تا حەدێکەر تر نەیتوانێ لوبێکی بێزیە بێ، بەڵام خەڵک هەیە لە ئەمریکا، سانێک هەن لە ئەمریکا کە باوەڕیان باوا بێت کوردیش ملێتێکە و مافی سەر بەخۆی بێ، هەردوو جەم سەرۆکەوە ڕازیە. بەڵام ئێمەی کورد هەمیشە لەو باوەڕە دەن کە ئێمە کاتێ و هەوڵ دێن دەوڵەتی کوردستان بێ حکوومەتی عێراقی خۆی بگاتە ئەو قەناعەتە کە ئێمە ئەگەر دەوڵەتی کوردیمان هەبێ، نە زیاتر بە حکوومەتی عێراقی بێ، نە بۆ تورکیا بێ، نە بۆ ئێرانە بێ، نە بۆ سووریا بێ، لەبەرەوە ترسەکەی خۆیانە. ئێمە ئێستا حکوومەتێکی فیعلین خۆمان حکومی خۆمانەکەین، تا ئەم لحظەیە هاوکار و پشتیوانی حکوومەتی عێراقی نەبوون زیانێکمان پێ نەکەین.
کاک عمر، بۆچی کۆمەکی سەربازی ڕاستەوخۆی ئێران و تەنانەت بەشداریکردنی ڕاستەوخۆی کەسێکی وەک قاسم سلێمانی سەرۆکی هێزی قودسی ئێران لە شەڕەکان نیشان بەشانی هێزی حەجی شەعبی ئاسایی بوو بەلای حکومەتەکەی بەڕێز عەبادییەوانێ و بەدەستێوردانی نازانێت، ئایا بۆچی پرچەکردنی کورد و سونە بە دەستێوردان نەزانێ؟ ئایا پاساوی حکومەتەکەی عەبادی بۆ ئەم سیاسەتە دووفاقیەی بانەکە و دوو هەوا چییە؟
لەبەرەوەیە من لە سەرتاشەوە باسم کرد حکوومەتی عێراقی بە فیعلی لەلایەن خامنەئی و ڕایشکارەکانی خامنەئیەوە بەڕێوەبرێ سیاسەتەکە لەیەوەدا ڕێژێ، و مالیکیش و جعفەریش و عەبادیش کە ئێستا هاتوون سەر حکوم بە مبارەک بایی جمهوری ئیسلامی ئێرانی هاتوون، و ئەوان باوەڕیان بەو هیلالە شیعیەیە کە پێویستە لە تارانەوە دەستی بکات بێتە ناو عێراق و بێتە ناو سووریا و دایەوە بچێتە ناو لوبنان. لەبەر ئەم هۆیە ئەوان ئەو هیلالە شیعە دروستکەن، بەلای ئەوانەوە مەسئلە مذهبیەکە گرنگترە لە مەسئلە قەومیەکە لای شیعەکان مەبەست، بەڵام لای سونەکان بۆ معلوماتی بەڕێز سونە ئەم دەنگە بەرز بۆتەوە، بەڵام دەنگی سونەکان کزە. لای کوردیش زۆر بەداخەوە، کورد نەیتوانی وەک پێویست، تەوان کوردیش جۆرێک لە ڕعایەتی ئێرانەکان لە بەرەوەی دراو سێمانە، کورد ناتوانێت وەک پێویست ئەم سەراحەتێکی ئیسمەوە بەڕێز دەڵێم قیادەی سیاسی کوردی بە سەرۆکی هەرێم، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان، وەزیرەکان ناتوانن بەم سەراحەتە بیڵێن کە ئەمە ئێرانە ئێستا چی حکومدارە لە عێراقا. بەڵام ئێمە لە بەرەوەی نوێنەراری خەڵکین، ئێمە ئەندام پەرلەمانی، پێویستە بە خەڵکی خۆمان بێن ئەو ڕاستی بڵێن کە ئێمە ئەو ناڕەزایی کە هەمان بووە بەرامبەر بە دەستێوەردانی ئێران لەناو عێراقا، ئەیە ناڕەزایەکی شەرمانە بووە، ئەوە لە بەلای ئێمەشەوە ئەوە نائاسایی بووایە، و فعلەن نائاسایشە. لای سونەکانیش هەر نائاساییە، بەڵام دەنگی سونەکان کزە، دەنگی کوردەکانیش هەر کز بووە، لای شیعەکانیش تەبیعیە و پێشیان
خۆشە.
من لە سەرەتاوە بە چەندی وتار ئەگەر کتێبێکم هەیە بەناوی شۆڕۆژگێڕەکانی شاخ و بازرگانەکانی شار لە سەردەمی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا داوام لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد، و داوام لە حکوومەتی ئەمریکاش کرد کە ئەو هێزەی هەیەتی لە عێراق نەیکشێنێتەوە، چونکە عێراق بەم شێوەی ئەگەر ئینشاءاللە بۆم کرا ئەو کتێبەش بەدەستی دەنگی ئەمریکا ئەگەیەنم، ئەگەر گرێنێکتان لێرە بێ نشین کردوەوە کە عێراق ئەمش بەم شێوەیە لێ دێن. و لەو نوسینانەی خۆمان ئەوام کردووە کە ئەمریکا بنکێکی سەربازی لە ناو کوردستانی عێراقا دروست بکات لەبەرەوەی تاقە دۆستی ئەمریکا لە منتیقەکە، و بەدیل بۆ تورکیاش و بۆ هەموو وڵاتانشی کە لەگەڵ ئەمریکا بوون پێشتر کوردە، و کورد تەنها دۆستی ئەمریکەکانە لەبەرەوەی لەیادێ نەچێ 4000 سەربازی ئەمریکی لە عێراقا لە خیلالی شەڕی کەنداو و ڕزگارکردنی عێراق کە ناویان ناداگیرکردنی عێراق کوژرا و ناوەڕاست و لە خواری عێراق، بەڵام لە کوردستانە یەک سەربازیشیان بریندار نەبوو. وای لێ هاتبوو لەوێ شەڕیانە کرد بۆ ویک ئێند هاتنەوە ناو کوردستان، لەوێ ئاربیجان پێوە ئەنان ئێمە لێرە گوڵمان پێ گوتوون، بەڵام زۆر بەداخەوە ئەم دیشەکان لەم ڕووە بۆ وەفانە بوون بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان. تا ئەم لحظە دشی لەگەڵا بێ سێوی کێشەی کورد وەک کێشەیەکی مسانی ئەکەن، وەک کێشەیەکی سیاسی ناکەن. تا ئێستا بە تایبەتی بەڕێز ئۆباما نەیتوانیوە وەک پێویست هەنگاو هەڵنێ بوی هاوکاری خلقی کرد که خلقی کردم که که ایمان ملتی این پیش سر سر که خوان بودیم و پیش سر ولایتی خوان بیه ولایتی من هبی سر سر برای دموکراسی تو ماسی مرو و پیک اوجیان و تعدادان که دن لحیش کسیت زور برای خواتای سر حکمتی آمریکا علیه سیم بله برو ایمی نیونرانی کرد و من با خون چندین جا دوام لقیادی سیاسی کرد کردو که لوبی کردی ل آمریکا بهیز که دوا ل اروپا بهیزی که بوی ایمش یواش یواش رو آراسته بروین عراسی کنفدرالی و دروزبونی دولتی کرد.
اندازیار عمر حاج عنایتی علبجی اندامی پارلمانی هریمی کردستان رسل لستی بزوتنوی گوران زور زور سپاس دکم بو ام گفتو گویا.
زور سپاس بو جنابشو سپاس بو رادیوی کردی دنگی امریکا و بیسرانی رادیوی کردی دنگی.